30 minutos pasan das 11 da mañá, ímonos a chegar agora a unha proposta de carácter cinematográfico, o Redondela en curto, que se vai desenvolver entre o 23 e o 26 de abril, 11ª edición, na que está xa pechado un programa no que poderemos ver longametraxes, pero tamén, como non, as protagonistas indiscutibles, as curtas, esas 16 que foron elixidas xa pois polos organizadores deste festival. Ao outro lado da liña telefónica temos o seu director, a Fernando Carreira Cuchi. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós. A estas alturas temos xa o programa pechado e temos que falar, como non, de cal foi a participación e cales as curtas seleccionadas. Penso que novamente récord de participantes, non?
Sí, andivemos máis ou menos como ano pasado, moi cerquiña das 700 películas, bueno, é algo que xa están completamente vistas, xa temos a selección final das 16 películas a concurso.
Podemos decir que o traballo máis duro que o visionado e a selección está xa feito.
Sí, completamente. Nos, como xa falamos na anterior ocasión, abrimos as bases en novembro, de aí empezan a chegar películas, e bueno, ata o mes de febreiro, que foi o peche de recepción de películas, e de máis ou menos xaneiro así, xa comezamos a visionar para non deixar todo última hora. Uh-huh. E bueno, e aí están as casi 700 películas vistas.
E cales eran as temáticas, cales foron sobre todo as propostas deste ano?
A temática que nós temos é soamente ficción, bueno, no que tamén entra animación. E de aí, pois bueno, cada un envía o que por a cabeza lle anda aí a argallar para facer unha curta, non? Eu diría que un 70% sigue sendo drama, é o que máis chega, non sei se é o máis fácil de facer ou o que máis está a man de todos, pero é prácticamente o que máis chega, drama, eh?
Pois un 70% drama. Agora falemos xa da selección tamén. Optastes mayoritariamente por elixir curtametraxes dramáticas ou non? Ou imos a topar moita comedia, imos a topar, imagino que como en anos anteriores, tamén algo de animación?
O que intentamos facer é que non haxa solamente un xénero, non? Sino que haxa unha mistura de xéneros. Este ano pois temos tanto drama como ficción, ou perdón, tanto humor, hai humor negro tamén. Digamos que hai unha mezcla de xéneros para que o espectador pois, bueno, pase o mellor posible nestos 61, 62 minutos que dura máis ou menos cada bloque, cada pase.
Contanos, cales son as curtametraxes seleccionadas e, bueno, cales parten como favoritas, o entender do director?
Como favoritas as 16. Son curtametraxes que están participando a nivel nacional e a nivel internacional. Casi ninguna das 16 seleccionadas son óperas primas, son todas películas de xente que xa leva anos facendo curtametraxes ou incluso de directores consagrados que tamén envían curtametraxes a facer ou como xa fixeron anos anteriores, non? Algún director como Gerardo Herrero envía unha curtametraxe que, bueno, temos la seleccionada que nome Safari, trátase dunha recreación das masacres estas americanas que entran cun fusil nun instituto e empeza a matar a todo o mundo, non? As 16 son as favoritas para levar o premio.
Acabas de falar de Safari, coméntanos máis títulos.
Pois temos Safari, logo temos unha de humor que dura casi 20 minutos, que é El Vidente, película que está protagonizada por Carra de Halde, xa un actor máis que recoñecido, aquí hai bastantes directores potentes hoxe en día que están a nivel cinematográfico. Podría dicirche 20.000, Los huesos del frío, que sale Marta Larralde, cantidad delas, xa digo, as 16 parten como favoritas. se algunha teoría que elexir ou que destacar, sería o mellor as que fai Escándalo Films, a productora Escándalo Films, que é unha productora dunha escola, dun centro de estudios que hai en Barcelona, de audiovisual, que eu creo que dende que comezamos ata día de hoxe sempre temos como mínimo unha ou dúas películas na fase final. Este ano tamén a temos, e o título é 060MG, que é unha historia de poligoneros, de rapaces que soen quedar, que se soen ver nos polígonos para escoitar música e, bueno, todo este tipo de cousas. E aquí temos unha historia moi ben narrada, moi ben contada, moi ben interpretada. Eu diría que bueno, que vai a estar aí entre as favoritas, posiblemente.
Non fixeche referencia ao cine de animación, que tamén normalmente ten a súa representación neste festival.
Sí, este ano chegou moi, moi, moi pouco, escaseou moito a animación. De feito, das 16 seleccionadas non temos ninguna de animación a concurso. O único que temos é ficción. Animación este ano, xa digo, moi pouco recibido ninguna seleccionada.
E falemos tamén da orixe, facía referencia a Escándalo Films de Barcelona. Temos algunha curtametraxe galega ou non? Porque sí que parece que, sobre todo, ao final, os elixidos son os xa consagrados, non? Falabas de directores, falabas de actores. Difícil, non, competir?
Difícil, tamén depende das historias, depende máis que nada do que narres, non? Ou como narres. Este ano temos unha película de Ángel Manzano, que é un director, rodou unha película en Vigo, De Ver, na que casi todo o mundo coñecerá Belén Constella, que é unha das actrices que sae na película. É a única galega que temos. Sí, é certo que este ano chegou máis audiovisual galego que outros anos. De feito, dentro das actividades paralelas ao festival, nun dos locales da vila, como xa fixemos o ano pasado, imos a facer unha sección na que é audiovisual galego. Por iso digo, este ano chegou máis que outros anos, e bueno, solamente hai unha película seleccionada, pero dentro de esa sección paralela imos a facer o audiovisual galego, que aí imos poder ver o resto das películas que chegaron a concurso.
É dicir, esa sería unha das novidades, non? Unha proposta na que exclusivamente se poderán ver curtametraxes galegas.
Sí, dentro do que é o festival temos esa sección, que é o cine en locais da vila, na que imos ter dous apartados, un audiovisual galego, e outra é unha sección de películas de curtas, curtísimas, curtas que non chegan algunhas nin siquiera aos 2 minutos ou aos 3 minutos, entón creímos que tamén era unha sección bastante bastante bonita, bastante, sobre todo para o público, para que poida ver curtas moi curtas sin ter, pois non sei, que pasar o mellor os casi 30 minutos de películas como este ano temos a concurso, que en 2-3 minutos tamén se poden contar historias.
Onde será? Porque lembramos, entendo que o programa, o centro, as actividades centrais van ser no multiusos, pero xa comentas, haberá colaboración tamén de diferentes locais. Cales serán os horarios? Contanos.
De momento, os locais pechamos esta semana, os locais que van a ser, aínda non os temos totalmente definidos, e os horarios das películas van ser sempre a horarios nos que no multiusos non hai proxección. Normalmente, bueno, os horarios oficiais do multiusos non normalmente, sino a sección oficial, ás 6 da tarde, 8 da tarde e 10. Entón, ás 7 e ás 9, digamos que son os horarios no que non hai cortometraxes a concurso, entón aí é onde os horarios que se vai a programar, fuera de horarios de festival.
E lembramos, un ano máis, hai un único premio, 1.500 euros.
Efectivamente, un único premio, no que o público é o que vai a votar a súa película favorita. E, bueno, o gañador levaría esos 1.500 euros, como ben dís.
Tamén falemos de outras novidades que xa adiantaras no seu día nestes micrófonos. Unha longa metraxe en torno á vida de o pintor e restaurador Ángel Barros. Cando será? A que hora?
Pois sí, é a primeira producción, digamos, de Redondela en Curto, unha película que está producida por Redondela en Curto, que narra a vida de Ángel Barros, como xa todos coñecemos, restaurador de obras de arte, de bueno, que traballou en cantidad de sitios, unha persoa super recoñecida, non solamente por o seu traballo, sino pola súa forma de ser, pola súa honradez, pola súa persona, e que a película terá cita o sábado ás 22 horas no multiusos, que sí que agardamos que todo o mundo de Redondela, como se fixáramos en ocasións anteriores á súa exposición, unha exposición titulada O privilexio do esforzo, que este ano terá a culminación coa película sobre a vida de Ángel.
Entendo que, male a súa timidez ou a súa reserva, estará el presente.
Esperemos que sí. En teoría é algo que bueno, que non habría ningún problema e que xa estará, como el vendí, atacado dos nervios pois unhos meses antes, pero que bueno, que ese día terémolo aí con nós para que, bueno, pois que nos conte, que nos diga as súas impresións, no, co público.
No sei, un momento, tamén nos comentabas que estabas a traballar nun pase de curtametraxes en tres dimensións. Non sei se finalmente iso se pechou, se non.
Nada, estivemos aí traballando, estivemos vendo a forma de poder facer esta sección de 3D, pero finalmente, pois bueno, por material técnico, por directores, que todo, bueno, un longo proceso que ao final tivo que vir abaixo, que bueno, seguimos aí traballando para intentarlo facer o ano que ven, non? Foi algo que nos intentamos movernos, pero que bueno, que foi imposible leválo adiante, entón. É algo que se nos ven abaixo.
Pois non quería esquecerme tampouco do Premio Audiovisual Andaina, unha colaboración entre o Festival Redondela en Curto e esta asociación. Como foi a participación? Cando se poderán ver esas películas elixidas dentro deste apartado?
Sí, pois a sección Andaina, as películas a concurso, chegaron bastante. A verdade é que é unha sección bastante, bastante difícil de programar, non? Xa que, bueno, a temática ten que ser, como ben sabedes, é temática de discapacidade dentro do hábito máis ben infantil, pero bueno, aceptamos todo tipo de cine de discapacidade, e non é un cine que abonde moito, entón casi máis que películas que chegan a concurso temos nos que estar buscando ese tipo de xénero, ese tipo de películas. E bueno, sí que temos as seleccionadas que se poderán ver o sábado ás 5:45 da tarde no Multiusos de Redondela, se mal non me equivoco.
Pois un programa que entendo, en breve xa estará por aí en papel, non?
Sí,
impreso.
Esta misma semana, en teoría, debería estar xa todo imprenta, e esperemos que bueno, que pronto xa o podamos ter.
¿Teremos alguna actuación musical, algún director o actor?
Sí, a actuación musical abrimos este ano, como sempre facemos en anos anteriores, intentamos abrir o festival sempre con unha actuación musical, e o ideal é que sempre se xa unha actuación musical, a ser posible, da contorna, ¿no? Se pode ser de Redondela, arredores ou algo así. Este ano temos os mércores musicais, que son integrantes da Asociación Lenda, que bueno, eles, como ven, dicen, mércores musicais, que se reúnen os mércores para facer música, e de aí ese nome. Despois de escoitalos un par de veces, dicen, creímos que eran, bueno, pois aceitados para poder abrir o 11º festival, e aí estaremos con nós, os mércores musicais, os xoves, ás 9 da noite, que é a inauguración do Multiusos.
Pois do 23 ao 26 de abril prolongarase toda esta programación do Redondela en Curto. Nos estaremos aí para irles contando, para ir falando de cada unha desas curtametraxes, algunhas das cales pois xa nos vende adiantar. Fernando Carreira Cuche, a quen lle damos as grazas unha vez máis pola súa atención e por pasar polos micrófonos da Radio Municipal. Graciñas.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.